Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni, capitolul 4, citim de la versetul 17 până la versetul 24, pagina 1148 în Sfintele Scripturi. Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumesc Domnului care ne-a dat harul ca în ziua aceasta să fiu împreună cu voi. Vă aduc salutările sfinte din partea Bisericii Philadelphia Mansuie, unde slujesc, și frații de acolo transmit har, pace și binecuvântare și se roagă ca Domnul să binecuvinteze bisericile din Franța, bisericile din Belgia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur de tema care au ales-o și pentru mine e un semn bun acesta că tinerii se preocupă de întrebările Scripturii. Se preocupă de cum să își păstreze curată cărarea lor și mă rog din toată inima Dumnezeu să vă ajute. Amin. Aș fi vrut sesiunea de întrebări să aibă loc înainte, pentru că mie îmi place de regulă predica să fie un răspuns la întrebările pe care voi le aveți. N-aș vrea să răspund la niște întrebări pe care nu le pune nimeni. N-aș vrea să vă prezint soluții la probleme cu care nimeni nu se confruntă. Dar dacă Dumnezeu ne va ajuta și în slujbele viitoare vom vorbi despre acestea, însă în locul vostru pun eu câteva întrebări acestui text, din acest text. Cine este tânărul? Ce vârstă? Ce vârstă trebuie să aibă cineva care să se poată încadra în categoria asta? Ce statut ar trebui să aibă? Ce situație în care să spui, bun, e pentru tine, e pentru mine? Frate Grigorie, și pentru noi asta? Eu mă consider tânăr și cred că acest cuvânt e și pentru mine. Ce este cărarea? Viața? Intimitatea, mulți vorbesc despre intimitate și să fie curate, puritatea, curăția. Este inima? Este mintea mea? E vorba de principiile de viață? Ce e cărarea? Ce înseamnă curată? Dacă această cărare este curată, ce înseamnă să fie curată? Să n-aibă gunoaie pe ea? Să n-aibă obstacole? Să fie dreaptă, să nu aibă curbe, sau oare la ce se referă să fie curată cărarea? Ce înseamnă că își va ține curată cărarea? Înseamnă să meargă, înseamnă să gândească într-un fel anume, înseamnă să păstreze ceva, își ține pentru el sau să urmeze. Ce înseamnă îndreptându-se? Înseamnă direcție? Înseamnă corecție atunci când greșești, trebuie să te îndrepți, să revii la calea cea dreaptă? Înseamnă un stil de viață anume? Ce înseamnă după cuvântul tău? Viața fizică după principii biblice sau doar viața spirituală? Ce înseamnă, deși nu face parte neapărat din tema voastră, dar versetul 11 spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pentru că vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Ce înseamnă strâng cuvântul? Îl citesc? Îl memorez? Meditez la el? Îl însușesc? Îl aplic? Ce înseamnă ca să nu păcătuiesc? Am citit mult despre asta și mulți au spus, dacă nu strângi cuvântul lui Dumnezeu, deja păcătuiești. Nu doar cuvântul lui Dumnezeu te păzește de păcat, dar și faptul că nu strângi cuvântul lui Dumnezeu în sine este un păcat. De aceea, în această zi, aș vrea să pot răspunde la aceste întrebări în zilele următoare și mă rog din toată inima Dumnezeu să deschidă fiecare inimă.
Amin.
Psalmul 119 are câteva problematici, ca să le spun așa. E un imn în favoarea Scripturii. Nu știm exact cine l-a scris. Dar câteva curiozități despre el. Este exact în inima Scripturii, este exact la mijlocul Scripturii. Cu el, de fapt, începe a doua parte a Scripturii. Dacă ar fi să împărțim Scriptura în două, este exact la mijloc. Psalmul acesta conține 176 de versete. El este un acrostih. Noi, când vorbim despre poezie în limba română, poezia pentru noi ține cont de câteva aspecte, are câteva caracteristici. În primul rând, rima, să sune la urmă ultima parte, ultima silabă, să sune, să fie în același acord, dacă se poate. Cam asta e pentru noi poezia, să aibă același ritm, să aibă aceeași măsură, accentele. Pentru evrei, poezia era altfel. Și psalmul acesta este o poezie, un acrostih, în care ei au, de exemplu, în limba lor, au 22 de litere. Și autorul acestui psalm ia toate cele 22 de litere și pentru fiecare literă alocă 8 versete. Și astfel se începe cu litera A, Alef, și primele 8 versete, toate aceste versete încep cu litera A de la ei, Alef. Apoi de la versetul 9, toate încep cu litera B, Beit. Și așa mai departe, continuă. De aceea cuvântul pe care voi l-ați ales ca și tema începe cu litera B, care înseamnă Beit, înseamnă casă. Evreii pun foarte mare accent, au pus mare accent pe litere. Literele pentru ei erau și numere. Pe forma lor, cum se scrie B-ul acesta, era un fel de C întors, dacă pot să spun așa, cum îl scriem noi în scrierea noastră. Pe nume, pe număr. Pentru ei o literă era și un număr, ei nu aveau cifrele așa cum le avem noi. De aceea și semnul fiarei, când vorbim de numărul numelui, e altceva mai complicat. Nu va fi numărul pe care noi ne așteptăm să-l vedem, 666. Dar va fi altceva, va fi un nume, vor fi litere după simbologia pe care au ei. Dar asta v-am spus numai doar ca și curiozități pe care poate citind Scriptura le puteți găsi. Însă psalmul acesta e un psalm care meditează și peste tot, o să găsiți în toate aceste versete, dar absolut în toate, apare cuvântul lui Dumnezeu cu mai multe sinonime. Legea, poruncile, urânduirile, sfaturile, învățăturile și așa mai departe. Fiecare verset conține ceva din asta. Și de asta e foarte important în această zi să vedem care este rolul Scripturii în viața noastră. Tânărul care vrea să-și păstreze curată cărarea. Sunt în ziua aceasta tineri printre voi care vor să-și păstreze curată cărarea? Domnul să vă binecuvinteze. Și dacă vreți o cărare curată, aș vrea în această zi să vorbesc despre această cărare curată. Fiindcă timpul e puțin mai dificil pentru predică. Ora la care predic e cam dificilă pentru organism, pentru asimilarea cunoștințelor. De aceea eu îmi propun să folosesc și imagini. Că o imagine vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte. Și așa mie îmi place. Acum voi toți sunteți obișnuiți cu școală, cine vine la tablă? Nu vreți la tablă. Nu o să vă scot, stați liniștiți că deja începeți să tremurați. Nu o să vă scot la tablă. Dar aș vrea să reprezint, dacă se poate, grafic sau printr-un desen, cam ceea ce vreau să vă spun în această zi despre o viață curată, despre o viață a unui tânăr care vrea să aibă o cărare curată. Și eu vă desenez cărarea, roata vieții. Aceasta să presupunem că e viața noastră, roata vieții.
Și de obicei viața, ce spunem noi că este viața? Ce credem noi că conține viața? Și împart viața așa în mai multe segmente. Nu știu dacă o să se vadă foarte bine. Să nu spuneți că am făcut cruce, da? Din ce e făcută viața? Care sunt domeniile vieții? În primul rând, cred că cei mai mulți dintre voi care ați venit, mai ales care ați emigrat, poate unii v-ați născut aici, cei mai mulți punem în viață munca. Nu prea se vede, nu prea scrie, eu sper să reușim să se... Munca. E ceva care preocupă viața noastră și mulți dintre voi, dintre tineri, vă gândiți la viitorul vostru. Și de multe ori în viața voastră voi vă gândiți dacă aș avea un loc de muncă, dacă se poate cu bani mulți și muncă puțină. Asta ar fi cel mai bine. E foarte. Dar munca e foarte importantă. Noi de asta am emigrat din România, pentru că doream un loc de muncă. Pentru că unii ori nu-l aveau, ori nu era plătit pe măsură. Și am aflat că în altă parte putem câștiga mai bine. Cu aceeași muncă să câștigăm bani mai mulți. Și munca e un domeniu important în viața noastră. Și apoi când tânărul are de muncă, abia după aceea se gândește la următorul pas în viață. Și anume la căsătorie, la familie, nu? Vă gândiți la asta? Dar niciodată să nu vă gândiți la familie dacă nu munciți. Că soția trebuie să o întreții, de copii trebuie să ai grijă, că altfel ești mai rău ca un păgân, spune Scriptura. De asta e importantă și asta. Și apoi, dacă ai muncă, ai familie, nu știu de ce, dar cred că și la voi în Franța e același lucru. Abia după ce vă căsătoriți aveți și bani. Lucram cu tineri din biserică, de-ai noștri. Și n-ajungeau, la noi era problema, era o mare tragedie, ultima săptămână din lună. Tare greu, nu ajungeau toți acolo. Frate Mareș, nu pot să mă împrumut niște bani. Ba da, cum să nu? Eu am trei copii, același salariu ca și voi, și mie mi-ajung, am și de împrumutat altora. Iar ei singuri, fără nimic, nu le ajungea niciodată. De îndatorie în datorie, de la lună la lună, nu le ajungeau banii. Dar le-am spus, nu e nicio problemă, vă căsătoriți, după căsătorie o să aveți și bani. Vă vin mințile la cap. Până atunci banii sunt risipiți. Ce mai intră în viața omului? Din viața tinerilor. Avem pasiunile. Eu le numesc pasiuni sau hobby-uri sau cum le ziceți voi în franceză. Ce vă place vouă? Și astea sunt bune, sunt importante. Când sunt copii, sunt păpușile, jucăriile, mașinunțele, apoi tinerii au, mă rog, veselia lor, distracția lor, pasiunea. Poate fi excursia, poate fi orice altceva. Dacă muncești, ai nevoie și de odihnă și asta e importantă. Și odihna este un segment important din viața omului. Te odihnești. Și bine, noaptea e făcută să dormi. Și e important și să dormi, e important să te odihnești, să ai grijă și de trupul tău. Dar un alt segment din viața omului este cel al prieteniei, prietenii. Ai nevoie de prieteni. Ca tânăr ai nevoie de un grup din care să faci parte. Ca familist ai nevoie de prieteni, de familie cu care să poți împărtăși bucuriile tale sau necazurile tale și cel mai bine ar fi să-i găsiți prieteni în biserică. Apoi, eu mai pun ceva aici, afaceri. Unii veți spune, tot una cu munca. Poate. Eu vă învăț să faceți afaceri, munca să fie muncă și afacerile să fie afaceri. Că afaceri poți să le faci, să cauți ceva mai bun. Poți pe lângă muncă să faci afaceri. Și e chiar bine și e indicat. Dar a mai rămas ceva? Mai am aici o felie. Asta seamănă pizza, că tot mi-e foame. Am aici o felie. Ce ar mai face parte din viața unui om? La ce vă mai gândiți? Pe lângă muncă, pe lângă bani, pe lângă familie, pasiuni, afaceri, odihnă, prieteni, oare ce ar mai trebui în viața unui om? Ce anume? Hai să o numim religie. Religie, credință. Pentru că orice om până la urmă are o religie. Trebuie să crezi în ceva. Că pentru toate astea trebuie să dedici timp. De asta spun, fac parte din roata asta a vieții, din viața noastră. Sunt domenii ale vieții noastre. Dar acum ceea ce vreau să vă spun este că pentru păgâni sau pentru omul firesc, credința în Dumnezeu este doar un segment, doar un segment din ceea ce el numește viață. Și asta e perspectiva păgână. De ce? Pentru că ei spun așa, munca este muncă, religia e religie. Religia n-are treabă cu munca mea. Eu muncesc cum vreau, cât vreau, pot să fac orice meserie. Apropo, știți că creștinii nu pot face orice, chiar orice meserie? Știți că nu pot munci chiar oriunde și chiar oricum? Unii spun, are treabă Dumnezeu religia mea cu familia. Eu mă căsătoresc cu cine iubesc, nu contează religia lui. Că-i musulman, că-i hindus, că-i altă religie, nu contează religia. Religia e religie, un segment din viața mea, n-are treabă cu familia. Familia e familie. Dacă îmi place, e suficient să ne iubim. Și nu mai contează religia. Dacă vorbim despre bani, ce treabă are Dumnezeu până la urmă cu banii mei? Că asta aud. Treaba mea, religie e religie, biserica e biserică, Dumnezeu e Dumnezeu, banii mei sunt ai mei și gata, n-are treabă Dumnezeu cu banii mei. Oare are treabă Dumnezeu cu banii mei? Odihnă. Să te odihnești când trebuie, cum trebuie, să te îngrijești de tine. Are treabă Dumnezeu, are treabă religia sau e ceva separat? Am venit la biserică, trebuie să dorm, trebuie să mă odihnesc. Noi, de obicei, biserica, folosim exact timpul de odihnă și intrăm în conflict cu odihna. Pentru că nu venim în timp ce e muncă, în timpul programului de muncă, dar noi folosim weekendul, folosim zilele de odihnă, ele sunt zile de odihnă și noi exact zilele acelea trebuie să le închinăm Domnului și când ele intră în conflict e problemă. Și cei mai mulți le separă. Prietenii. Are treabă religia cu prietenii? Ați auzit, iubiți tineri, că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? Credeți că e important, că îl interesează pe Dumnezeu ce prieteni ai tu? Credeți că îl interesează pe Dumnezeu discuțiile tale care le ai cu prietenii? Mulți le separă. Afacerile tale, oricare ar fi ele, nu trebuie despărțite de credință, de viața ta spirituală. Pasiunile tale, orice om are pasiune, poți să ai pasiunea de a cânta, de a practica un sport. Eu cel mai bine îi văd pe pocăiți pe terenul de fotbal, pe băieți, pe frați. Acolo își dau nota imediat, că la biserică toți sunt sfinți, veseli, cântă, se roagă, strigă tare. Pe teren strigă și mai tare. Și acolo cam îi vezi, dacă unul e egoist sau nu, dacă colaborează, dacă e certăreț sau nu, imediat l-ai văzut. Are treabă Dumnezeu cu toate astea? Asta e viața unui om păgân, care orice păgân are o religie. Și problema e că foarte mulți creștini cam așa văd viața lor. O viață în care cuvântul lui Dumnezeu are treabă numai aici, într-un domeniu pe care noi îl numim religie. Și atât, munca e muncă și biserica e biserică. Mi-amintesc odată, a venit un om de afaceri, avea o companie de transport și a venit el și a spus, frate, trebuie să, uite, eu pun la dispoziție autocare, facem astea și e bine, anunțați în biserică, dacă frații vor să vină, mă rog, publicitate, dacă se poate și gratis. Și a spus, frate, mie îmi place ideea asta ta, chiar mă bucură, pentru că mi-ar place frații noștri, în primul rând, să nu meargă într-un autocar cu țigări, cu alcool, cu înjurături, cu manele și toată muzica și toată asta. Mi-ar place. Mi-ar place chiar ca un mijloc de evanghelizare. Că așa sunt eu păstor. Imediat văd oportunități de evanghelizare. Uite, acolo ai pus o muzică, îți dau CD-uri, îți dau astea și îi evanghelizez. El deja s-a speriat. Gata, pierd clienții. Nu mai vin ortodoxii cu noi. Ce să mai... Le punem muzică din asta. Să punem ce... Nu, frate, lasă... Biserica e biserică și afacerea e afacere. Eu n-am nicio treabă una cu alta. Și atunci am spus și eu, tu ai spus că n-ai nicio treabă una cu alta, mergi mai departe unde vrei să mergi. Dacă tu nu vrei să amesteci afacerile tale cu religia, îmi pare foarte rău. Nici eu n-am de gând să amestec religia mea cu afacerile tale. Dacă le putem pune împreună, dacă viața noastră ar trebui să fie altfel, pentru că ceea ce am reprezentat aici grafic printr-un desen, asta e viața unui păgân sau unui creștin care nu trăiește o viață după cuvântul lui Dumnezeu, care nu are cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. El are cuvântul lui Dumnezeu doar într-un segment din viața lui numit religie. Și eu cred că pentru un creștin adevărat, pentru un tânăr care vrea să-și păstreze curată cărarea, viața lui cu Dumnezeu ar trebui să fie toată îmbibată, toată ar trebui, dacă ar fi să spun așa, fac cu roșu toată, tot ce înseamnă credință, credința trebuie să fie în afaceri, trebuie să fie în pasiuni, trebuie să fie în muncă, să fie în familie, să fie în bani, să fie în odihnă, să fie în prieteni, oriunde. Toată viața lui trebuie să fie imprimată, impregnată de cuvântul lui Dumnezeu și de viața cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Asta ar trebui să fie relația mea cu Dumnezeu. Asta ar trebui să fie Scriptura. Scriptura nu e ceva care e o carte veche care ține de religia mea, nu. Scriptura e ceva care are de-a face cu munca mea. Scriptura e ceva ce are de-a face cu familia mea, cu copiii mei. Scriptura e ceva ce are de-a face cu banii mei, cum îi câștig și cum îi cheltui. Scriptura e ceva care are de-a face cu odihna mea, cu prietenii mei, cu afacerile mele, cu pasiunile mele și noi mai putem pune aici ce vrem noi, dar asta înseamnă Scriptura în viața noastră, cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, care nu-i doar o felie din viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i ceva care tu îl citești duminica pentru că ai o religie, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să facă parte din toată viața ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă vrei o cărare curată, umple viața ta de credință. Sunt câteva lucruri care aș vrea să, asta înseamnă pentru mine o cărare curată. Viața ta să fie plină de credință. Și credința să facă parte din toată viața ta, să trăiești o viață nouă plină de credință. Ce înseamnă însă a trăi prin credință? Scrie și în Vechiul Testament, scrie și în Noul Testament, că cel neprihănit va trăi prin credință. Ce înseamnă să trăiești prin credință? A venit la mine un frate și mi-a spus, frate, am deja mult timp de când trăiesc prin credință. Și m-am uitat curios la el, interesat la el, cum e să trăiești prin credință? Ce înseamnă pentru tine să trăiești prin credință? Ce înseamnă pentru el să trăiești prin credință? A rămas fără muncă, nu mai muncesc, dar Domnul îmi dă bani. O fi și asta, trăi prin credință. Dar oare numai asta înseamnă? Sau înseamnă și ceva mai mult? A trăi prin credință înseamnă ca în orice domeniu al vieții tale să recunoști pe Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu îți poate da și bani, îți poate da și muncă, îți dă și familie și toate, dar în toate credința să facă parte din toate segmentele vieții tale. Credința să facă parte din domeniile vieții tale. A trăi prin credință nu înseamnă a separa credința de lucrurile vieții, adică doar o felie. Știți care e mare diferență între biserica ortodoxă și catolică? E o diferență, eu pentru mine o văd enormă, la cum văd ei sfințirea, separarea de lume. Pentru că noi vorbim de o cărare curată și unii separă, spun, dacă eu vreau să mă sfințesc, dacă vreau să am o cărare curată, atunci renunț la muncă, nu mai muncesc, renunț la familie, nu mai mă căsătoresc, renunț la bani și eu nu mai am treabă cu banii, renunț la orice, la odihnă, mă privesc de multe drepturi, prieteni nu mai am, mă izolez, mă fac pustnic undeva, nu mai am afaceri, nu mai am pasiuni, renunț la tot și a trăi cu Dumnezeu înseamnă să mă duc undeva într-o chilie, undeva într-o grotă, undeva și stau acolo și eu mă rog lui Dumnezeu și eu cânt lui Dumnezeu și ar cite Scriptura și ar mă rog. Și asta înseamnă pentru unii a trăi prin credință, asta înseamnă pentru unii a-L sluji pe Dumnezeu, a păstra o viață curată. Și de exemplu, Biserica Ortodoxă, când tu te duci, dacă vrei să te faci călugăr, asta înseamnă te-ai izolat de lume. Gata, ai luat felia ta și te-ai izolat de prieteni, de odihnă, de toate celelalte și te duci undeva și îți vezi de treaba ta tu și cu Dumnezeu. Catolicii au o altă viziune mai deschisă cu privire la acest lucru și ei spun, stai puțin, dacă vrei să slujești pe Dumnezeu, nu înseamnă să te izolezi de lume, că renunți la tine, dar te duci și ești util. Deschide o școală și învață copiii. deschide un spital și faci ceva util acolo. Implică-te în viața socială a comunității, fii de folos cuiva și dacă vrei să fii la dispoziția lui Dumnezeu, umple viața ta de credință. Pentru noi, ca și evanghelici, ca și creștini, penticostali sau baptiști sau creștini după Evanghelie, ce înseamnă a trăi prin credință? Ce înseamnă a avea o cărare curată? Înseamnă nu să renunți la muncă, nu să spui, eu vreau de acum să am cărarea curată, renunți la muncă, la muncă, atâtea jurături și asta, gata, nu mai mă duc la muncă, nu mai merg la școală. Nu, nu, nu trebuie să abandonezi școala. Dar înseamnă credința ta în Dumnezeu să o duci acolo la muncă, să o duci la școală cu tine. Înseamnă în familie, înseamnă în prietenie, înseamnă în pasiuni. În orice domeniu al vieții tale, duci credința ta în Dumnezeu. Credința nu te separă. Nu te separă la nivel fizic, dar trebuie să te separe la nivel spiritual, trebuie să te separe de ce este rău. Să nu te gândești, să nu gândești ca ei, să nu trăiești cum trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor, păgânii. Să nu vorbești ca ei, să nu găsești plăcere în glumele lor, să nu râzi la glumele lor. Dar nu înseamnă că te-ai izolat și nu mai stai în clasă, nu mai mergi la muncă. A trăi prin credință nu înseamnă să elimini lucrurile vieții. Am întâlnit, din păcate, oameni care au spus, vreau să mă sfințesc, gata, arunc banii, nu mai mă duc la muncă, oameni care au renunțat chiar și la familie, au spus, gata, nu mai, să fii cu soția împreună e păcat, mă izolez, mă retrag. Nu vrea Dumnezeu asta. El vrea ca viața ta, așa cum este ea, cu toate domeniile ei, doar să pui credință în ea, în toate. Să te încrezi în Dumnezeu, să-L ai pe Dumnezeu la muncă, nu să renunți la muncă, dar să-L iei pe Dumnezeu cu tine la muncă, să iei cuvântul lui Dumnezeu cu tine la muncă, să muncești după principiile Scripturii, să-L iei pe Dumnezeu în domeniul banilor, să câștigi și să cheltui după principiile Bibliei, nu după cum vrei tu. Și în orice domeniu al vieții tale să duci Scriptura. Asta înseamnă, după părerea mea, o cărare curată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu înseamnă să te separi de oameni, nu înseamnă a trăi prin credință să încurajăm lenea, să spunem, lasă, nu mai mă ocup de familie, de muncă, de bani, toate să renunț, eu slujesc pe Dumnezeu. Am văzut de prea multe ori o falsă modestie, o falsă încredere în Dumnezeu. Eu nu fac nimic, dar las că Dumnezeu îmi dă El de sus. Nu, muncește. Cheltuiește. Gândește, studiază cât de mult poți, fă totul din punctul tău de vedere, fă totul. Și apoi ce nu poți tu, poate Dumnezeu. Unde nu poți tu, te ajută Dumnezeu. Dar nu sta cu mâinile în sân, spune, eu cred că Domnul va purta de grijă, Domnul o să-mi dea bani, Domnul o să-mi dea familie, Domnul o să-mi dea una, o să-mi dea alta. Și tu nu faci nimic. O cărare curată înseamnă o viață trăită plină de credință. Credința trebuie să facă parte din orice domeniu al vieții. Dumnezeu să ne binecuvânteze. O viață curată înseamnă o viață nouă, trăită plină de adevăr. Spune aici, de adevăr. Sfințenia pe care o dă adevărul. Adevărul însemnând principiile Scripturii și adevărul acesta trebuie să fie în viața noastră. Noi trebuie să ducem adevărul, trebuie să-L cunoaștem din Scripturi, pentru că în Scriptură, numai cine nu vrea să vadă, nu conștientizează faptul că Dumnezeu vorbește în Biblie despre muncă. Cu foarte mulți ani în urmă a fost un frate la noi și a predicat despre faptul că un creștin adevărat, un copil al lui Dumnezeu, trebuie să fie harnic. Și am văzut foarte mulți, erau surprins în biserică. Oh, cum e asta? Da, un creștin trebuie să fie harnic. Și a arătat din Scriptură, din Vechiul Testament, din Noul Testament, un copil al lui Dumnezeu, un om echilibrat, un om credincios lui Dumnezeu, va ști să fie harnic, să lucreze cu mâini harnice, să lucreze la ceva bun. Și că cu privire la muncă, Dumnezeu are niște adevăruri care trebuie cunoscute. Cu privire la familie, Dumnezeu are niște adevăruri pe care trebuie să le cunosc. Cu privire la bani, Dumnezeu are niște adevăruri și eu trebuie să le cunosc. Nu se aruncă acolo, asta era în Vechiul Testament, n-are treabă Dumnezeu cu banii mei, eu fac ce vreau, că Dumnezeu de când își găsește plăcere în tot ce fac eu. Că nu-L interesează pe Dumnezeu prietenii sau pasiunile sau afacerile mele. Treaba cu Dumnezeu e doar așa o felie din viața mea, când mă duc și mă rog, când citesc Scriptura, când mă duc la biserică, acolo l-am pe Dumnezeu, după care Dumnezeu l-am împachetat, l-am pus acolo și vedem noi duminica viitoare sau Paștele următor sau la Crăciunul, nu știu care. Dumnezeu are adevărul cu privire la toată viața noastră. Despre viața noastră practică scrie în Scriptura. Cum să muncești, cum să mănânci, cum să te îmbraci, aspecte practice. Dacă vrei să le cunoști, în Scriptură scrie despre ele. Dacă nu, poți să spui, nu, asta e o chestie numai de religie. Apoi, când am ieșit din biserică, eu fac ce vreau, mă îmbrac cum vreau, eu umblu cum vreau, vorbesc cum vreau, că numai gata. Treaba mea cu Dumnezeu e doar atât, biserica sau religia, segmentul acesta. Viața ta curată, cărarea ta curată înseamnă să cunoști adevărul lui Dumnezeu cu privire la toate domeniile vieții tale. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, adevărul trebuie transmis din Scriptură în orice domeniu. Trebuie să duc adevărul la muncă. Să le spun prietenilor mei, să le spun colegilor mei, în familia mea, să spun copiilor mei, să spun celor din jurul meu. În toate domeniile, dacă vreți, eu trebuie apoi să transmit adevărul din Scriptură. Spunând, da, îl cunosc, îl studiez, dar apoi iau Scriptura și o aplic la fiecare domeniu al vieții. Asta înseamnă o cărare curată. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dar în care lucruri? Muncă, familie, bani, prieteni, pasiuni. În orice lucru te îndrepți după cuvântul lui Dumnezeu. Sunt niște principii, sunt niște adevăruri și noi trebuie să imprimăm adevărul în fiecare domeniu al vieții. Apoi, în al treilea rând, vorbim despre sfințenie. Ce e sfințenia? Sfințenia înseamnă dedicare pentru Dumnezeu. Asta înseamnă sfințenie. Separare de rău, pentru că la Dumnezeu oricum nu este rău, în momentul în care te apropii de Dumnezeu, când te dedici lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este compatibil cu răul. În Dumnezeu nu există rău, în El nu există nelegiuire, nu există păcat. Și în mod automat, când te-ai dedicat lui Dumnezeu, trebuie să o rupi cu păgânătatea, trebuie să te separi de ce este rău. Și sfințenia înseamnă dedicare pentru Dumnezeu. Și ce înseamnă dedicare pentru Dumnezeu? Nu înseamnă o zi din săptămână, nu înseamnă o parte din banii tăi, Nu înseamnă ceva din viața ta, o felie din viața ta, ci înseamnă sfințenia, înseamnă să trăiești după principiile lui Dumnezeu, să te dedici lui Dumnezeu în toate domeniile vieții tale. Munca ta să-i o dedici lui Dumnezeu. Știți că spune Scriptura robilor sau angajaților să munciți, să slujiți ca Domnului. Știți că spune neveștilor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Știți că scrie bărbaților, iubiți-vă neveștile cum a iubit și Hristos biserica. Și în momentul în care tu faci ceva pentru altcineva, tu de fapt acel lucru îl faci pentru Domnul. Când eu mă duc la muncă, eu nu muncesc pentru un patron. Eu mai întâi muncesc pentru Domnul. Când eu mă raportez la familia mea, în casa mea, cum mă port cu soția mea, cu copiii mei, de fapt eu mai întâi mă raportez la Domnul, mă port față de Domnul așa. Când eu câștig banii sau îmi cheltui banii, eu de fapt față de Domnul am oarecare atitudine. Și asta înseamnă o cărare curată. Asta înseamnă o viață sfântă. O viață sfântă nu înseamnă să nu mai mergi la muncă, nu înseamnă să nu te căsătorești, nu înseamnă să nu mai ai treabă cu banii, nu înseamnă să nu te mai odihnești, nu înseamnă să nu te bucuri de viață, dar înseamnă să conștientizezi acest adevăr, că trebuie viața ta să fie sfântă, adică dedicată lui Dumnezeu. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Asta înseamnă o viață și o cărare curată. Sfințire și în pasiuni, și în afaceri, și în muncă, și în familie, și în bani, și în orice, sfințenia lui Dumnezeu trebuie să se vadă în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu și caracterul Lui în toate aspectele vieții. Muncește, și mi-a plăcut mult o carte, Adevăratul preot sau Ce-ar face Iisus în locul meu? Și niște oameni și-au pus în modul cel mai serios această întrebare. Ce-ar face Iisus? Dacă ar fi director de fabrică, cum s-ar purta Iisus? Dacă Iisus ar fi muncitor într-o fabrică, cum ar munci Iisus? Dacă Iisus ar avea o mașină și i-ar conduce mașina, cum ar conduce Iisus? Ar trece pe roșu sau nu? Ar merge cu 160 în localitate sau nu? Cum ar conduce Iisus? Cum s-ar îmbrăca Iisus? Cum ar vorbi Iisus? Asta înseamnă credință. Asta înseamnă să te îndrepți după cuvântul Său, pentru că Iisus a venit în lumea noastră, e adevărat, în primul rând ca să-și dea viața ca jertfă, să ne răscumpere. Dar El putea să facă să vină pentru o zi, să-și dea viața ca jertfă, să plece. De ce Iisus a trăit? De ce a trăit 33 de ani? A mâncat, s-a îmbrăcat, a relaționat cu cei din jur. Știți de ce? Ca să ne dea nouă un model. Ca noi să trăim ca El. Ca noi să învățăm de la El. Noi să nu putem spune, nu se poate asta, e greu. Se poate. Dacă îl accepți pe El, dacă îl urmezi pe El, dacă te lepezi de tine însuți, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi, apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă mai spun că o cărare curată înseamnă să trăiești o viață sfântă, o viață plină de adevăr, plină de credință, dar și plină de bucurie. Bucuria trebuie să caracterizeze viața noastră. Noi nu trebuie să ne bucurăm doar atunci când ne plac cântările. Nu trebuie să ne bucurăm doar când e o rugăciune înflăcărată. Nu trebuie să ne bucurăm doar duminica sau doar când e har la biserică. Noi trebuie să ne bucurăm întotdeauna. Și la muncă, și acasă, și când ai bani, și când n-ai bani. Să te bucuri totdeauna. Să aduci bucuria lui Dumnezeu în viața ta, să trăiești o viață exuberantă, plină de bucurie, să te bucuri cu adevărat de Domnul. Să fie viața ta plină de bucurie. Pentru că o viață creștină înseamnă o viață plină de bucurie. Pentru că un creștin nu poate să fie supărat. Nu poate să-i plouă mereu, nu poate fi o streașină care picură într-una. N-am, nu mi-ajunge, n-a fost bine, mai trebuie asta, mai trebuie ceva și mereu nemulțumit și mereu îmbufnat și mereu supărat. Nu se poate. Un creștin nu poate trăi așa și de fapt nu este adevărat creștin. Un tânăr care își păstrează curată cărarea și o păstrează și față de tristețile, de îngrijorările, de frământările. Și nu spun mai mult. Dar vă spun că boala secolului, boala mileniului este depresia. Un creștin nu poate să fie depres. Un creștin ar trebui să spună, viața mea este plină de bucurie. Și nu contează câți bani am, pentru că bucuria mea nu ține de contul în bancă. Bucuria mea nu e legată de privilegiile și oportunitățile pe care mi le oferă lumea, dar e legată de altceva, de relația mea cu Dumnezeu. Și a spus odată David, vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, când descoper cuvântul tău, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Când urmez învățăturile tale, când trăiesc viața mea după principiile Scripturii, când descoper cuvântul tău, adevărul tău, când îl imprim în toată viața mea, în toate domeniile vieții mele, îmi dau seama că acest cuvânt mă transformă, mă face să fiu plin de bucurie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Trăiți o viață nouă plină de pace. La muncă, trăiește în pace. Mie mi-a plăcut, la Roma am lucrat și foarte mulți din biserică apoi au lucrat acolo împreună cu noi, eram foarte mulți. La un moment dat eram în șantier aproape 100 de persoane și toți eram credincioși. Și stăteam de vorbă cu directorul, eram asistentul lui și directorul mi-a spus, eu n-am mai văzut niciodată așa ceva. Oamenii vin la muncă, spunea, cu ani în urmă se mai cânta, mai auzai pe șantiere, italienilor le place cântare, le place, au voce, n-au, dar ei cântă. N-am mai auzit de mult oameni care vin la muncă și cântă. Duceau, era greu, era de dus niște traverse din astea, din fier, foarte greu, foarte grele. Dar mergeau și cântau, răsuna șantierul de cântări, de pace, de armonie care era între frați, eram ca frați împreună, la masă te rogi, slujești Domnului cu bucurie, nu spui stai că nu mi-a dat salariu, stai că... Era altfel. Asta înseamnă creștinism. Asta înseamnă o cărare curată. Să fii plin de pace. Și la muncă, și acasă. În familiile din biserică a venit o fată și a luat botezul. Ea venea din lume. Și când am stat de vorbă cu ea și am spus să văd mărturia ei, să văd ce o determină să se pocăiască, ea mi-a spus foarte simplu. Provin dintr-o familie destrămată, cu probleme, bețivi, tot felul de lucruri negative. A venit și a lucrat la o familie de credincioși, din biserica noastră, să stea cu copiii. Și când a văzut cum se poartă acești soți, cum se poartă ei între ei, cum vorbesc între ei, a spus, eu parcă am căzut de pe lună, parcă sunt pe altă planetă, parcă nu-mi vine să cred că între un soț și o soție poate să existe respect, poate să existe înțelegere, poate să treacă o săptămână fără să fie ceartă, pot să își vorbească fără să se bată, fără să se jignească. Ea spunea, eu credeam că e imposibil, eu credeam că ăsta e normalul. Dar acum am descoperit că se poate și dorința mea a fost, a spus ea, aș vrea să am și eu astfel de familie. Aș vrea să trăiesc și eu așa. Ce trebuie să fac? Încrede-te în Domnul, slujește-L pe Domnul, caută-L pe Domnul, fii tu ceea ce vrei să fie și soțul tău. Și dacă vei fi tu, Dumnezeu îți va găsi și un soț credincios și vei avea o familie binecuvântată. Asta înseamnă o viață plină de pace. Și pacea lui Dumnezeu să se vadă în muncă, la familie, în odihnă, eu mă culc și adorm în pace. Știți, sunt oameni care n-au pace, nu pot dormi. Și asta e un semn. Cum un creștin să nu poată dormi? Doar numai dacă laudă pe Domnul, că și Pavel la un moment dat, la miezul nopții, era amărât, bătut, prigonit, la miezul nopții nu putea dormi. Dar de ce nu putea dormi? Se ruga și cânta cântări de laudă. Doar așa, ca să spui, Doamne, te laud, sunt prea plin de bucurie ca să pot dormi. Nu mai pot de bucurie. Și atât, eu doar atât nu pot să dorm, doar când sunt prea bucuros. Și laud pe Dumnezeu. Dar nu pot să spui, eu nu mai am pace, nu mai am liniște, nu mai am odihnă în suflet. O cărare curată înseamnă o viață nouă plină de pace. O viață nouă plină de iubire. Asta înseamnă o viață și o cărare curată. În care iubirea lui Dumnezeu, ea nu este doar un sentiment, este o forță a voinței. Tu decizi dacă iubești sau nu. Iubirea e decizia ta. Iubirea este un liant care leagă oameni diferiți. Iubirea nu ține de alții, dacă sunt buni, dacă merită iubirea mea sau nu. Iubirea ține de caracterul meu, de voința mea. Dacă eu am fost iubit de Dumnezeu și l-am primit pe Dumnezeu, îi iubesc și pe cei din jurul meu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Nu spunând atât, relația mea e o felie aici, din roata asta vieții. O parte din viața mea, o parte din timpul meu, o parte din banii mei și atâta tot. Și apoi restul trăiesc cum vreau eu. Nu. Îndreptându-se după cuvântul tău. Și tot ce înseamnă viață, și tot ce înseamnă gânduri, și tot ce înseamnă vorbă, și tot ce înseamnă faptă, totul trebuie să fie imprimat, impregnat de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura trebuie să fie parte integrantă a vieții noastre. Scriptura trebuie să facă parte din toate domeniile vieții noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu lăsați, iubiți tine, nu lăsați viața voastră să conțină doar un segment numit religie. Nu vrea Dumnezeu asta. Pe lângă muncă, pe lângă bani, pe lângă odihnă, merge și religia. Nu. Ci El vrea credința în Dumnezeu să facă parte din viața voastră. El vrea adevărul să facă parte din toată viața voastră. El vrea sfințenia să facă parte din toată viața voastră. El vrea bucuria să facă parte din toată viața voastră. El vrea pacea să facă parte din toate domeniile vieții voastre. El vrea iubirea să fie activată în toate domeniile vieții voastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să reverse mai departe peste noi harul Său, urmând ca după amiază să vorbim și despre un exemplu practic, concret, un personaj biblic care și-a păstrat curată cărarea. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm curată cărarea. Amin. Amin.